Сәлем дуслар, милли һәм файдалы татарча подкастның чираттагы чыгарылышы. Гөлзирә безнең кунакта. Кем ул Гөлзирә, хәзер таныштырып үтәм.
Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Алдагы чыгарылышларда без баш мие сәламәтлеге турында бик күп сөйләштек, кан тамырлары, эшәкләр турында. Һәм бүген безнең тема монша. Татар халкының медитациясе монша. Гөлзирә, соңгы тапкыр моншага кашан кирдең?
О, моншага шын үзебезнең шәйендәме моншага кергәнемә хәзер әйтәм. Ярты елдан артык вакыт узды.
Минеке дә шулайрак. Яратасыңмы, сагынасыңмы?
Яратам, сагынам. Иң беренче сагынган әйберем ул мунча иде минем. Мунчасыз яши алмыйм, ләкин без монда сауналарга, спа центрларга барабыз инде. Алар әле бар, Аллага шөкер. Анда барып торабыз еш кына. Ләкин алар да булмаса, мин әйтәм, мин белмим ничек түзәр идем. Мунчасыз мин тормышымны күз алдыма да китерә алмыйм үзем менә. Мунча ул бик яхшы бер детокс. Детоксны без инде бөтен кеше беләме, ул чистарыну. Чистарыну, бүтін токсиннардан, деп әйтегенде, бүтін пішырақтан жиылған экологик, тұрмышыбыздағы бүтін токсиннар, ондайымы түрлі пішырақ мәдделер, түрлі шлаклар, деп әйтегенде, бүтіндеймі, мені шуларыны шығару шарасы, ең яқшысы ол мұнша. Иң яхшы әйбер мунча. Мунчага һәр көн кирип, менә шул тирләп чыксаң да, аның файдасы бик күп. Ләкин һәр көн мунчага керү, әлбәттә, мондый мөмкинлек бөтен кешедә юк бит инде, һәр кешенең дә үзенең мунчасы юк. Ләкин мунчага кирип, менә бу тирләү ул безнең бауырыбызны чистартырга, бөтенләй бауырны гына түгел, бөтен тәнебезне чистартырга бик нык ярдәм итә. Ләкин кайсы бер кеше менә мунчага керә, юынырга гына әйме, юынып кына чыга чистарынып. Ләкин мунчага кереп тирләп утырырга кирәк. Шулай ук, мәсәлән, эссе мунчаны ярата, бик кызу, кайнар булсын, анда 100 градус, менә андый мунчалар шулай ук киңәш итмим, чөнки эссе булган мунчалар алар зарарлы организм өчен. Шуңа күрә мунчаның дәрәҗәсе 40 градус, 40, 50, 60 градус. Ул инде бик әйбәт. 100 градуслы мунча ул безнең өчен зарарлы гына.
Нәрсә өчен зарарлы? Тән өченме, кан тамырлары өченме, баш мие өченме?
Ул безнең кан тамырлары системасы йөрәк өчен шулай бит. Ул йөрәккә безнең анда эссе, бик нык эссе кайнар һава начар тәсир итә шулай ук. Әлбәттә баш мие өчен дә зарарлы. Шуңа күрә бөтен җирдә минем яратып әйтелә торган сүз баланс, деме бөтен җирдә баланс булырга тиеш.
Ә менә бу карга сикерү я салкын бассейнга сикерү аны нәрсә дип әйтик?
Моны төрле кеше төрлечә кабул итә алсын. Менә мин үзем башка белгечләрендә укыдым. Мондай кайнар, мәсәлән, һавадан соң салкынга чыгу кемдер әйтә бик зарарлы дип, чөнки безнең бөтен күзәнәкләребез кайнар һавада ими өстидә ачыла һәм без салкынга чыкканнан соң менә шушы ачык күзәнәкләрдән турыдан-туры безнең эчке органнарга салкын үтеп кирип, эчке органнарны шулай иттереп тиге хасталандыру мөмкинлеге бар дип әйтәсезме?
Мин менә үзем яратмыйм. Мин мунчадан чыкканда бер кайчанда салкын душка да кирергә яратмыйм. Мин шулай җылы килеш чыгып китәргә яратам гадәттә. Ләкин менә чыныктыру диләр бит инде. Мен кан тамырларны, тәнне чыныктыру диләр.
Чыныктыру кирәк, әлбәттә, чыныктыру кичкенәдән үк булырга тиеш, ләкин ул әкренләп-әкренләп булырга тиеш. Мәсәлән, анда душта дип әйтегендә жылы душ алғаннан соң әзірек кіне аяқларға солқын су себеп алу, анда әкірінләп анар соң аны әкірінләп-әкірінләп хәр күн мәселен аяқлардан анар сүзлерге, анар инде үскірек-үскірек шулайттырып күшу. Ол түгі, мәселен, син 100 градуслы Анда 100 дәрежелі істі мұншада отырдың да, сразу шығып қорға шуму, шынық маған кіші үшін бұл бік зорарлы. Әйе, әгер де кіші өзінің үші әкірінне бәкірінне шынықтыра екен, ярата екен, бұл бік қойдалы шынығу. Әлбетті, бік қойдалы.
Біз бұл подкастларда бекеш дәуәнелері бізді еске алыр біз. Менім дәуәнелі бір қойшанда, ол нығы, сәлеметлігі нығы, ол уақыт ек, бұрын ағулар, түшкірулер, еғойданың бір қойшанда. Бір қойшанда мұншадан олай теге шишіні бітіп, қорға аяқ біле басу деген ебірлер еғой, мұншадан жылы келеш, әлі теге суығырақ орнында түгіл, жылырақ орнында кейініп, шығадыр ел, шуай түрінген келі жанлар ятып тұрадыр, шейін ішіп қоядыр, суын ішіп қоядыр, теге бірнінде де салқынша ермейдір емін шадан соң. Не үшін дәуәне тұрында сөйлейбіз, шынки әлігіне қушылған тыңлаушыларымызға айтам. Біз қазіргі тұрмышта, қазіргі бұталшық тұрмышта, қазіргі қибат тұрмышта дәуәнелеріміздің ошауға дәтлеріне, ешауға дәтлеріне қойтырға тілейбіз. Олар біздің ұзақ ешеген, сәлемет тұрмышта ешеген, тұрмышлары ауыр болса дайыма Гүлзира. Нешіктір мені олар өзлері ойламайша да дұрыс тұқланған, шуның үшін әлі қоя ирақ қибатлы түлеп марафонларда қотнашмайша, шуларыны іске алып міне, шуларыны нешіктір бір тәртіпке кетіріп, өзіміз үшін башымызда шулайтып ешіп қарарға жиынабыз.
Әйе, ол әлі күші менімше өзінің тәні білән, немене өзінің организмі білән деп айтамын, өзінің бүтін тәні білән деп айтасың, контактта болған кебек мен. Ол өзінің нәрсе ошарға тілегенін, нәрсе ішерге тілегенін, мені оңа салқынмы, үссі мі, оңай мі, қазіргі уақытта. Менімше олар өздерінің яқшы хиситкені, нәрсе тілей оларының қазіргі уақытта. Тәне, сен еші өлесің бұл тұрыда алысы?
Міне шул, олар өз-өзлерін оңлаған емен бет. Міне біз қой уақыт ұтырабыз бетінде. Қазір нешілемінде бұ нәрсе соң деп оңламайша ме, өзі біздің халі бізіне оңламайша, яқыныбыздың халіні оңламайша, аңдан еңдедір оңлау болған, шыннан да табиғатқа қоршы келмеу болған, бұл бірінші, мен бек яқшы қатерлеймін, бірінші эпизодта оқайттың Гүлзира, ерте ятып ұйықлау, құяш білен бірге тұру, табиғи әйбірлер ішілеу, сезонлы әйбір ошау, мына бұл бек мүхим, яғни қояндар шеттен кетірілген ешілші ошамау ме, өзіңнің бақшада өскен әйбірлер салатлар, әйбірлер ясап қойу, кәбісті тұзлап қойу, һәм қыш күні шуынығына ошау. Міне бұл да бік мүхим әйбір әл, міне бұл кәбісті тұзланған әйбірлер, олар бік керекті әйбірлер барсы да. Шулар біле гармонияда ешеу, оларының ғымырын ұзайтқан, сифатлы ғымырын ұзайтқан.
Әйе, мәселен, шулық бош мешенлігіне гіл кері қойташақ бізді ме, шынки хәр тапшыруда нәрседір біне қобатлана, нәрседір яңа әйбірлер келіп шыға шыңа көремін, бұл бош ми ішенлігі ішінде біздің бік фойдалы, міне бұл құяш нұрлары, еме құяш шығышы, құяш батышы да болған шушы қызғылт түс. Міне қазір бітінде біздің бүтін жерден шушы зәңгәр экранлар, еме телефон болсын, ноутбук, компьютер, телевизор, шулай оқ үйлерде де көп кіші зәңгәр түсі лампочкалар қолланы. Міне бұл біздің бош ми үшін шулай оқ бік зорарлы. Бош мие үшін біздің міне нендейдір сорғылт, міне құяш шығышы һәм құяш батышы түстерində болған түстер, еме шундай лампочкалар қолдану. Әлекеге вақытта іске түсірсек, әби бабайлар нәрсе қолданғандар, олар керосинді лампалар қолданғандар, шулай бит. Олар міне қазіргі шикілі зәңгәр лампочкалар, зәңгәр түсті лампочкалар болмаған. Шуңа күрә бұл тағын бір шундай пайдалы бір әйбер біздің үшін ойланарға. Менде лампочкалар сіздің үйіңізде, яқшы ұйықтар үшін, ұйықтап кетер үшін 2 сағат қала, телевизор, телефон, ноутбук, компьютерларда отырмасаң, ол шынлап та бош миыңа біздің пайдалы. Міне гіл бош миыңа кері қайтады, шынки шынлап та бұл бик зор тема. Аны бір подкастта ғана айтып бітіріп болмады. Шыны жай шыққан сайын, іске түскен сайын тулыландырып тұрырбыз мұны.
Бүттін жерден ішітемін, мен қайсың қорадайма. 2 сағат кемінде 1 сағат ятқанша телефонларыңызды қорамағыз, экранға қорамағыз дегені ауыр бит бұл Гүлзира. Бұл бит қазіргі дүниеде шул қадар ауыр. Әйткендей, міне медитация турында сөйлесеміз дегенек. Ең шәп медитация, дәуәнінің медитациясы білесің бе нәрсе? Жіп ірлеу. Һәм жын язу, қатерлейсің мен біздің дәуәнелер, міне тағын сұрадың сені ме, нәрсе ойлайсың деп. Оларның тұрмышы ясалма булмаган. Ул менә бүтән әйбер ихтияҗдан, кирәктән чыккан. Менә җип кирәк имә носки бәйләргә. Алар аны утырганда әзерләгән. Һәм ул әлбәттә бернинди телевизорда булмаган, шуңа күрә башлары да сифатлы, яхшы эшләгән инде аларның. Менә без нишли алабыз хәзер? Без нишли алабыз? Эштән кайттык, гаиләне ашаттык. Берәр сәгать калды, 1-2 сәгать калды. Кулың телефонга я телевизорга сузылай, нимә ятып, сузылып ятып, берәр яраткан сериалны карыйм дип. Тагын нишли без соң инде?
Аякны сузып ятып, ял итим әле, аякларны ял иттерим әле дип, ләкин без баш мин шул хәтле ордырабыз, нимә шушы телефоннар белән. Нәрсә эшләргә була? Кемнең инде балалары бар? Төрле уеннар, нимә уйнарга була? Шулай ук менә, әгәр дә мин үземнең кичкенә вакытымны хәтерлим, шулай ук улымның кичкенә вакытында да шашка, шахмат уеннары, карта, сугу, нимә, алар бит бөтенесе баш мин өчен шул хәтле файдалы. Һәм булар да шундый үзенә күрә бер медитация булып тора. Бу вакытта безнең баш мие бары тик шушы уен вакытын уенда гына, әмма бүтән җиргә тиге монда 100 информация килми безнең телефонда шикелле, әмма анда бер нәрсә шартлаган, монда берсен суйганнар, Алла сакласын, әмма анда берсе аварияга очраган, бер шуны негатив информация бит әле ул, әмма кеше карый бит телефоннан. Менә бу негатив информация ул әле тагын да безнең баш мие эшчәнлегенә зарар бирә. Кемдер яхшы информация карый телефон, яхшыга куллана, кемдер гел негатив карый. Гел ниндидер шундый начар мәгълүматлар тыңлый, карый. Аларга үзенең шундый энергиясен бирә, әмма алар белән берлектә шушы хисләрне, тойгыларны кичереп яши һәм шунда булган әйберләрне үзенең тәненә, үзенең организмына да күчерә. Бу шулай ук бик зарарлы әйбер. Менә тагын китап оку дигән әйбер бит инде безнең хәзер бөтенләй юк диярлек, әйме, кызганычка каршы. Юкалдымнан китап укып алу ул бик файдалы әйбер, бик рәхәт. Телефонны мин үзем теге гел көн саен алай булмаса да кайсы көнне бөтенләй, мәсәлән, шундый детокслар эшлим үзем өчен. Көне буе анда 24 сәгать телефонны бөтенләй кулыма алмыйм.
Ә син, Гөлзирә, якыннарыңа әйтеп куясыңмы моны? Алар беләме? Кемдер эзли башласа үзеңне нәрсә була?
Әйе, әнигә әйтәм инде, әлбәттә, әнигә әйтәм, улыма әйтәм, анда дусларыма әйтергә мөмкин, ләкин дусларым инде белә минем алай эшләгәнне. Теге андый эзләүчеләр, шул әни бит инде хәзер безнең әйме көн саен бер-береңә теге отчет бирергә кирәк димәсәң, ул да бер гадәткә әйләнде бит инде хәзер безнең. Шуңа күрә монда инде үзеңнең якын кешеләреңә әйтеп куясың. Әти-әниеңә кем синең өчен теге бик кайгыра, анда бер көн югалсаң, аларга әйтеп куясың да инде, телефоныңны сүндерәсең. Беләсеңме, Алсу, менә син аны эшләп карар эшләмәгән булсаң, чынлап та.
Бик хыялланам мин эшләп карарга, эшләгәнем юк, беләсеңме, бу психологик инглизчә термин дә бар аның, fear of missing out дип атала ул, ягъни нәрсәдер булыр да мин белми калырмын дигән курку миндә бар. Һәм ярдәм итми калырмын кирәк вакытта якыннарыма дигән курку бар минем. Бу әйбәт әйбер түгел, бу чыннан да патологиядер дип уйлыйм. Ләкин тырышам. Кай вакыт үземә шундый ял көннәрне телефонны сүндереп куям да, әйтик, үземә вакыт бирәм, 3 сәгать, 4 сәгать, 5 сәгать телефонны кулыма алмыйм. Шуннан соң мин аны алганда мин бик тынычсыз. Чыннан да мин дөрес ул 5 сәгатьне уйламыйм, чөнки үземә ниндидер эш куштым бит инде, баш мие шулай теге көйләнгән, имә, задание бирелгән, һәм ләкин 5 сәгатьтән соң телефонны кулыма алганда бик борчылып кулга алам, нәрсәләр булды икән дип. Бик яхшы киңәш, әйдә менә икенче подкастка кадәр, икенче сөйләшүгә кадәр син миңа шушы күнегүне бир әле. Һәм мин сиңа аннары үземнең кичерешләрне, ничек эшләгәнне барсында аңлатырмын. Һәм син үзең нинди файдасын күрәсең, әйт әле менә берәр киңәшеңне.
Әйе, мин бу көнне, минем өчен бу 24 сәгать түгел, анда әйтик 52 сәгать кебек бу. Чынлап та вакыт киңәя, әйме? Шундый 50 нәрсәләр эшләп бетерәсең. Бүтән анда кайсы бер шундый теге эшләмәгән, яра эшләмнәр, соңдан эшләрмен, анар эшләрмен, иртәгә эшләрмен дигән эшләрнең бөтенесен эшләп бетерәсең. Анда мин ул көнне бөтенләй ноутбук, телевизорда карамыйм, ноутбукка да якын килмим, ул телефонны гына сүндерәм, мин бөтен гаджетлардан баш тартам. Һәм шул вакытта китапта укырга өлгерәсең, нәрсәдер язырга да, планлаштырырга да, нәрсәдер эшләргә, табигатькә чыгып, теге табигать белән хозурланырга име, сукланырга, йөрергә, анда якыннарың белән, тормыш иптәшең, анда балаларың булса инде яныңда, алар белән күзгә күз карап сөйләшеп утырырга тырышасың. Ул бөтенләй менә чынлап та минем менә шундый борчуым юк. Электән бар иде. Мәсәлән, берничә генә сәгатькә телефонымны сүндерсәм дә, шундый теге ниндидер эштә борчу шикелле бер хис кичереш туа башлады. Хәзер юк. Шундый тыныч мин, рәхәт мин. Беләсеңме, ул минем өчен медитация чынлап та.
Рәхмәт, менә тырышып карыйм әле шуннан да. Менә медитация турында сөйләшә башладың. Мин башка бернинди медитацияны белмим дә, өйрәнмәдем дә. Дөресен генә әйткәндә, бик аңламыйм да. Син нәрсә беләндер шөгыльләнәсеңме, бармы ниндидер практикаларың?
Әйе, медитация дигәннән, медитация шулай ук баш миенә кире кайтабыз. Баш мие өчен бик кирәкле һәм бик файдалы. Чөнки безнең баш мие шулкадәр 24 сәгать име һәр вакыт эшли. Менә аны әзрәк тынычландырыр өчен безгә медитация кирәк. Медитация ул мин әйтмим, менә теге аягыгызны бөкләп утырыгыз да медитировать итегез. Медитация шул ул дип түгел. Әгәр син, мәсәлән, бер ашарга пешерәсең икән хатын-кызларны индеме, ашарга пешергәндә шушы бөтен үзеңнең игътибарыңны 100% шушы ашау турында уйлап, матур анда менә мин тәмле итеп ашарга пешерәм хәзер үзеңнең якыннарыма дип. Шушы моментта буласың икән, менә бу да медитация. Медитацияның бер төре. Әгәр дә син табигать белән хозурланып кайтасың икән, анда ими йөрүгә чыккансың икән, бернинди наушникларсыз, телефонсыз, телефоныңны өйдә калдырып чыгып китеп, менә шуның белән шушы йөргән вакытта бары тик шушы табигатькә хозурланып, сукланып, анда әллә нинди планнар турында, ниндидер борчу мәшәкатьләр турында уйламыйча, 100% шушы моментта буласың икән, бу да бер медитация. Әгәр дә намаз укыган кешеләр, алар көнгә 5 тапкыр медитация, бу намаз укучыларның шулай ук медитация. Чөнки алар ул вакытта шушы, менә безнең ислам диненең яхшы тарафы бу намаз име. Бу чынлап та кешене теге хәзерге моментка кайтара торган әйбер. Бу бик, чынлап та бик, нәрсә дип әйтим, бик файдалы бер әйбер. Шулай ук монда хәрәкәт, монда шулай ук медитация, баш мие ял итәйме, башка әйберләр турында уйламаска киңәш ителә бит инде намаз вакытында. Минемчә, идеальная медитация бу, име. Шулай ук, мәсәлән, әгәр дә инде сезнең шундый эшегез күп икән, аннары семья, гаилә, балалар, анда вакытыгыз юк икән, андый теге махсус медитировать итеп утырырга дип әйтегән медитацияга, менә шушы әйберләрне кулланырга кирәк. Менә хәзерге вакыт белән яшәргә 100% анда уйларыңны менә шушы хәзерге вакытка гына юнәлтергә кирәк. Анда 5 минуттан нәрсә була, 10 минуттан нәрсә була, 1 сәгатьтән нәрсә булачак, о дөньяда мондый яңалыклар бар, кара әле миңа, бу бит бу кеше миңа моны әйткән иде, әни моны сораган иде, балама моның дәресен хәзерләргә булышырга кирәк. Менә бу медитация була алмый безнең баш мие өчен. Менә шушы моментта булган вакытта без инде чынлап та 100% медитация халәтен кичерә алабыз.
Менә Гөлзирә, сине тыңлап утырам, үземнең башымда нәкъ шулар. Хәзер Гөлзирә белән сөйләшеп утыргач, моны эшлим, тигән эшлим, аннан соң кич бу дип. Ләкин шушы моментта үземне алсу тукта, Гөлзирә шулкадәр кызык сөйли бит. Үземне туктаттым һәм кире тагын мунчага кайтасым килә. Ниндидер лайфхаклар бармы? Ничек? Менә син бик кайнар ярамый дидең инде. Яраткан кешеләр бар, әлбәттә. Әлбәттә, шома кирәк инде, мә бит. Һәр подкастта моны шома, шома кирәк дибез. Тагын ниндидер кызыклы әйберләр ашап керергә ярамый, чыккач ашарга ярамый. Менә гомумән мунча кергән вакытта, дөрес итеп кергән вакытта, шуның тирәсендә ашау гадәтләре, шулар турында нәрсәләр беләбез без.
Мунча ул детокс дидем бит инде, мен чистарыну. Детокс нәрсә дигән сүз? Ул чистарыну дигән сүз татарча. Детоксны кулланам, чөнки бөтен кеше белә инде бу сүзне хәзер. Чистарыну. Чистарынуга без шулай ук әзерләнергә тиеш. Мәсәлән, анда әлбәттә ашап мунчага керү ул инде бик дөрес әйбер түгел. Шулай ук мунчадан чыккач, ул мунчадан чыккач, мәсәлән, гомумән ашыйсы килми. Чөнки бүтүн тән шундый рәхәт име, җиңел, шундый ышасын кебек. Әгәр дә син дөрес мунча керәсең икән чынлап та. Мунчага кергәнче әлбәттә су ишергә кирәк. Минераль сулар ишсәң бик файдалы име. Чөнки безнең тир белән, безнең бит тир белән бары тик ношар әйберләр генә чыкмый, ә кирәкле булган бүтән организмдагы микро-макро элементлар, минераллар да чыга. Тузлар кирәкле тузлар да чыга, бары тик кирәксез тиге токсиннар гына чыга дип уйларга ярамый. Шуңа күрә үзебезне менә минераль сулар үзең белән дә алып керергә кирәк. Газсыз, газын чыгарып, ишергә киңәш итәм минераль суларны. Шулай ук үзем белән үлән чәйләр ясап алып керергә име, бөтенесе дә булар. Салкын булмаска тиеш инде әлбәттә, чәйләр җылы, сулар да җылы булырга тиеш, тиге салкын су ишмибез, кайнар мучадан. Шуңа күрә менә шундый әйберләр ашамаска, үзеңне җиңел, рәхәт чабыну менә, мунчада чабыну дигән әйбер бездә бит инде шулай ук бик популяр, күп кеше ярата. Аны шулай ук башка башлык киеп, я яулык бөркәнеп анда башны сакларга кирәк мунчага кергәндә, чөнки менә бу кан басымы уйный торган кешеләрнең, я кан басымы югары булган кешеләргә мондый менә йөз әйтем мин сиңа эссе мунча ярамый дип. Менә ул шул кан басымы уйнатырга мөмкин, һәм инде йөрәгендә шундый проблемалар бар икән, йөрәк системасында, кан системасында, йөрәк кан системасында. Аларга инде үзләрен сакларга кирәк, мондый эссе мунчалардан ерагырак торырга кирәк. Тагын нәрсә, мунчада су ишергә, күп ишергә кирәк. Мунчага кергәнче дә, мунчада да ишергә кирәк, чөнки без бик күп әйтеп киткәнемчә, бүтән су югалтабыз, тәннән су чыга, шуңа күрә кирәкле матдәләрне саклап калу өчен су ишергә кирәк, яхшы итеп тирләр өчен дә бу бик яхшы. Һәм чабыну, шулай ук инде үзеңнең хәлеңә карап, әгәр дә башың авырта икән, нидер давлениең, кан басымың уйный икән, мондый вакытта мунчага, эссе мунчага кереп, чабынырга киңәш итермей, әлбәттә.
Бик кызык, рәхмәт. Тагын медитация мунча турында әйтер сүзләребез булмаса, мин калган сөйләп бетермәгән әйберләрне икенче эпизодларга калдырыр идем, чөнки алда безне менә шушы сәламәт яшәүне оештырыр өчен, имә узак итеп сыйфатлы яшәр өчен, яшушы гомернең тормышның рәхәтен күрер өчен ниндидер көндәлек гадәтләр турында сөйләшербез. Имәк, менә син кичкенә адымнар сәнгатен әйттең. Бу бит минем иң яраткан теория, Гөлзирә. Бу Экзюперинең Нәни Принстан килгән кичкенә адымнар сәнгате. Беләсеңдер инде ул монологны, беләсең бит ул хикәяне. Бөтен әйбер кичкенә-кичкенә адымнардан ясала безнең сәламәт тормышыбыз да, безнең сәләмәт фикерләребез хәзерге заманда бу тагын да мөһимрәк. Сәләмәт фикерләребез шушы көндәлек гадәтләрдән чыгып барсы да зуррак, ниндидер дөнья, тормыш төзелә. Шуңа күрә икенче подкастта шул турыда сөйләшербез, ничек көндәлек тормышны оештырырга. Аннан соң Гөлзирәнең зур бонус, ул белгеч. Кайчан да булса очрашып, Алла бирса, моны бергә дә эшләп карарбыз. Кадакка басу. Һәм ни өчен ул кирәк, кемгәдер кирәкмидер бәлки, кемгәдер бөтенләй кызык түгелдер бу. Ләкин минем сынап карыйсым килә үземне. Менә шундый әйберләр турында сөйләшербез. Аннары ураза тоту гадәте. Ураза бит Рамазан аенда гына түгел, аны башка вакытта да тотып була. Аның саваплары һәм сәламәтлек өчен файдасы, кемгә зыяны шул турда сөйләшербез. Шулай бит киләсе очрашуларда.
Әйе, боларны сөйләшербез. Болар бик файдалы һәм кирәкле бөтен кеше өчен. Менә хәзерге бүгенге теманы йомгаклап, мин шулай ук бер-ике сүзне массаж турында да әйтеп китәсе килә. Массаж ясату, име массаж ясау, анда үзеңе, кеше үзеңе үзе массаж ясый ала. Мәсәлән, кулларына, аякларына, йөзіне, анда кулы җиткән бөтен җиргә утырган халәттә дә син бөтен җиреңә башка анда, ул име аякларына, аяк табанына массаж үзеңе, үзеңнең балаларыңа аның өчен ниндидер аерым массажистка бару хәтта кирәкми дә. Әгәр дә инде әлбәттә анда аркаңа массаж ясатасың килә икән бөтен тәнеңә, ансы инде әлбәттә белгечкә барып массаж ясатырга кирәк, һәм бу чынлап та бик файдалы. Ләкин дөрес, яхшы белгеч табырга кирәк инде. Тәҗрибәле һәм шулай ук синең хәлеңне аңлаган, синең диагнозыңны аңлаган кешеләр белән эшләргә кирәк. массаж хәзерге тормышта бигрәк тә, чөнки хәзер күп кеше бит инде утырып эш эшли, һәр вакыт утыруда хәрәкәтләнү дигән әйбер әз. Шуңа күрә массаж бөтен менә лимфаларны, бөтен кан йөрешен рәтләп җибәрә, бөтен теге тәндә булган ниндидер каткан җирләрне без бит инде уйышкан име каннарны таратып җибәрә. Һәм чынлап та массаж бигрәк тә хатын-кыз өчен. Хатын-кыз өчен ник кирәк дип әйтәм, чөнки хатын-кыз ул әни бала тапканнан соң бигрәк тә массаж курсларын алуны тәкъдим итәм, чөнки аннан соң бит инде хатын-кызның бөтенләй бөтен организмы үзгәрә, тән төзелеше үзгәрә. Әгәр дә сезнең, мәсәлән, бер җирегез андый авыртмый икән, миңа массаж кирәк түгел дигән сүз түгел. Массаж ул шундый тагын бер менә медитацияның бер төре име, шул массаж вакытында рәхәтләнеп ятып, шундый канәгатьлек алып, бөтен тәнеңә, бөтен җаныңа дип әйтәсе килә. Мин үзем массажны бик яратам. Шуңа күрә массажны бөтен кешегә тәкъдим итәм, бигрәк тә хатын-кызларга. Тәнне рәхәтләтү име, расслабление дип әйтәбез инде русча. Бик яхшы бер ысул, бик яхшы бер алым. Шуңа күрә массажистларны табыгыз, яхшы массажистларны әйләнә тирәгездә, үзегезгә үзегез массаж ясагыз, һәр вакыт каныгыз йөрсен, тәнегездә тип укмашып, уешып тормасын.
Икенче сөйләшүгә кадәр син миңа эшләр куштың, нәрсәләр әле алар, тагын бер тапкыр әйтик әле.
Әйе, син бер көн 24 сәгать телефонсыз, гаджетларсыз торырга тиешсең, аннан соң безнең белән бүлешәсең, ничек хисләрең, кичерешләрең. Менә бу теге борчылу дигән хисләре белән ничек җиңеп булдым аны. Аннан соң инде син тормышыңда менә бу сыек майларны, рафинированный сыек көнбагыш майларын алып батырга тиеш. Сен әкренләп әкренләп итеп.
Күп эш кушма, өлгерә алмыйм. Чөнки беренчесе бик зур минем өчен. Мин моңа ничектер рухи яктан да әзерләнергә тиеш. Күлмәгез миндән тыңлаучылар, менә үзегез эшләп карагыз, яме? Үзегез эшләп карагыз, 24 сәгать кулга телефон алмыйча, бернинди гаджет алмыйча, һәм безнең белән дә бүлешегез хисләрегезне. Гөлзирә әйтте бит, ул 24 сәгать 52 сәгать кебек була ул. Ышанам, ышанам. Һәм теге бер ара бөтен эшемне эшләп бетердем, тагын нишлим икән дип телефонга килеп тотынмаска, менә ансы иң мөһиме.
Телефоныңны бер җиргә беләсеңме, я тормыш иптәшеңә бир, ул кашырып куйсын телефоныңны. Менә сиңа яхшы киңәш.
Яхшы. Икенче сөйләшүне шуннан башлыйк, Алла бирса. Ә икенче сөйләшү безнең нәкъ сәламәт итеп яшәү өчен, сәламәт акыл булсын өчен файдалы киңәшләр, көндәлек гадәтләргә багышланачак. Үзебезнекенә һәм әби бабайларына да искә төшерербез. Гөлзирә, бик зур рәхмәт. Бу татарча подкаст милли һәм файдалы. Гөлзирә һәм Алсу булды. Сау булыгыз.